Și am încercat să demarăm un studiu și o aplicare spre Scripturi într-un mod foarte serios și profund cu privire la Sfințenia lui Dumnezeu. Așa că lecția din seara aceasta, în ciclul despre Sfințenia lui Dumnezeu, se cheamă Importanța Sfințeniei. Și de aceea am citit pasajul din Isaia, capitolul 6, de la versetul 1 la 5. Și vom încerca în seara aceasta să vorbim despre importanța Sfințeniei sau despre Sfințenia lui Dumnezeu. Versetul 1 spune: în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Ozia sau Azaria, cum îmi prezintă 2 împărați, capitolul 15, sau 2 cronici, capitolul 26, a început să domnească la 16 ani la Ierusalim și a domnit o perioadă foarte lungă de timp, 52 de ani, din 790 înainte de Hristos până în 739. Nu este printre cei mai mari împărați al lui Israel, dar nu este nici printre cei mai mici împărați al lui Israel, pentru că în timpul lui a avut în Israel loc ultima mare reformă, reformă religioasă, reformă economică, reformă politică, dacă vreți, militară. Acest om de stat, acest împărat, s-a străduit să pună poporul la adăpost de toate pericolele. Ceea ce textele Scripturii spun însă este că totuși în timpul lui, în timpul lui Ozia, în timpul lui Azaria, n-au fost îndepărtate înălțimile și că poporul, în loc să meargă la templu, la Ierusalim, să se închine și să fie acolo în unitate și în părtășie cu poporul, mai aveau încă obiceiul să meargă să-și facă altare pe înălțim și să aibă un fel de religii din acestea dizidente, un fel de mișcări din acestea dizidente, cum ar veni. Vă aduceți aminte, Ioram a fost cel care a dus inima poporului în direcția aceasta. Ce se spune însă despre Ozia, despre împăratul Ozia sau Azaria, este un lucru pe care evreii îl vor ține minte totdeauna, și anume că acest împărat va rămâne în istorie un împărat de o tristă amintire. Împăratul lepros. Împăratul lepros pentru că acest împărat, în momentul lui de glorie, în momentul lui de slavă, își pusese la punct armata, își pusese la punct țara, își dresese cetățile și toate lucrurile, și chiar și pe plan spiritual se produseseră schimbări radicale, majore. Și atunci, în slava lui și în îngânfarea lui, el s-a gândit că totuși, pe lângă toate alte lucruri care le-a făcut, ar putea să mai facă unul. Să meargă în templu și să facă o slujbă preoțească. S-a dus acolo, s-a dus la altar și a luat cădelnița aceea cu care se tămâia. De acolo s-au inspirat ortodoxii când au luat și au introdus în ritualul lor și în liturghia lor cădelnițe cu tămâie. De acolo, de la evreii Vechiului Testament. Când a luat cădelnița aceasta, preoții, toată ceata preoților și preoții care slujeau acolo, i-au stat împotrivă și au zis: împărate, nu se cade să faci tu treaba asta, pentru că asta este treabă de preot, asta este slujbă de preot, nu este slujbă de împărat. Dar în îngânfarea lui și în mândria lui n-a ascultat de ei și a vrut să tămâieze. Și atunci, în clipa când a vrut să tămâieze, pe fruntea lui a izbucnit lepra. Lui a fost rușine, celorlalți le-a fost rușine și au trebuit să fie scos afară. Și-a dat seama că a păcătuit, și-a dat seama că a greșit, și-a dat seama că este vinovat, și-a dat seama că ceva care era absolut interzis s-a întâmplat cu el. Și-a fost scos afară. Într-un alt fel însă Isaia intră în templu, se descoperă față de el sfințenia lui Dumnezeu, Dumnezeu se descoperă ca un Dumnezeu sfânt și începe, cum spune în versetul 5, să spună: vai de mine, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. I-a apărut lepra pe frunte? A fost scos afară din templu de preoții ceilalți? Nu. Nu, pentru că sunt foarte multe feluri de a te prezenta înaintea lui Dumnezeu. Felul în care Ozia s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu a fost un mod plin de mândrie și de îngânfare și de încredere în sine și a zis: cred că mi se poate permite orice. Și mândria acestui rege a dus la căderea acestui rege și semnul acesta pe frunte a rămas ca un semn de tristă amintire pentru istoria poporului evreu. Tot atunci însă țara a intrat într-un declin, într-o cădere spirituală, socială, economică, din care nu și-a mai revenit. Declin din care a fost dusă și târâtă în robia babiloniană. 4 ani mai târziu, la nivelul lumii întregi, s-au produs schimbări majore, radicale. 4 ani mai târziu, în 735, are loc întemeierea cetății care va fi o cetate simbol pentru antichitate și pentru civilizația antică, și anume întemeierea orașului Roma. Și tot felul de schimbări și de modificări de felul acesta. Ori textul spune: în anul morții împăratului Ozia, în anul morții împăratului lepros, în anul morții împăratului care a vrut să facă o slujbă preoțească și Dumnezeu a stat împotrivă, în anul morții împăratului care s-a mândrit și s-a îngânfat, m-am dus înaintea lui Dumnezeu, m-am dus în templu și Dumnezeu mi s-a descoperit. Dumnezeu s-a descoperit ca împărat, ca domn, ca stăpân, ca cel ce este în control, ca cel ce este stăpân pe situație, indiferent ce schimbări, ce transformări, ce intervenții, ce căderi se întâmplă cu unii, ce ridicări se întâmplă cu alții, peste toate acestea Dumnezeu este împărat, Dumnezeu este pe scaunul lui de domnie. Pe Dumnezeu nu-l surprinde ce se întâmplă în America, pe Dumnezeu nu-l surprinde ce se întâmplă în Rusia, ce se întâmplă în China, ce se întâmplă în România. El știe mersul acestei lumi și mersul acestei istorii. Peste toate acestea, Dumnezeu este împărat, glorie Lui. Dar căderea unui lider, căderea unui împărat, căderea unui conducător, marchează într-un mod dramatic, într-un mod dureros, țara respectivă. Vă aduceți aminte, spuneam și duminica trecută, evenimentul care s-a petrecut în 26 noiembrie 1963, când în Dallas a fost împușcat președintele care s-a bucurat de cea mai mare reputație și popularitate în rândul președinților americani, John Fitzgerald Kennedy, JFK. A fost împușcat, un președinte tânăr, un președinte cu foarte multe idei, foarte interesant, diferit de ceilalți, a fost împușcat și ce se spune despre americani și despre civilizația lor, despre cultura lor, că atunci americanii și-au pierdut inocența. Nu vreau să se transforme lecția aceasta într-o alunecare spre a discuta civilizația și cultura lor și felul lor de gândire și mentalitatea lor, dar avem destule motive să credem că poporul acesta este încă un popor adolescent, încă un popor cu multă exuberanță și cu mult zel, dar și cu multe extremisme și multe, multe exagerări și lucruri înțelese ciudat, dacă nu greșit, sau cel puțin noi care venim de pe un alt teren și cu altă cultură și cu altă educație înțelegem aceste lucruri altfel. Și oricâte cărți s-au scris și orice s-a întâmplat după aceea despre moartea președintelui și omorârea lui, momentul acesta în istoria lor este un moment de tristă amintire și de umbrire. În 21 decembrie 1989, vă aduceți aminte, cei care erați în România sau care urmăreați știrile aici, în America, se spunea atunci, în luna decembrie, că există la Timișoara un grup de rebeli, un grup de răsculați, un grup de niște mișcări din acestea antinaționale, unguri și nu știu ce filiere ungurești prin Laszlo Tökés încearcă să submineze autoritatea statului și așa mai departe. Erau de fapt niște oameni credincioși care înconjurau o biserică reformată și împreună cu ei mulți baptiști și penticostali, mulți frați de-ai noștri s-au alăturat după aceea, oameni care nu făceau altceva decât să cânte cântări, să aprindă niște lumini și să stea acolo în rugăciune, încercând să dea un mesaj țării aceleia despre schimbări care de mult așteptau să se întâmple. Ceaușescu a mai făcut o greșeală, că a ieșit în piață, în București, să vorbească poporului adunat, poporului mânios și înfierbântat care era acolo. Pentru prima dată, după mai mult de 40 de ani, acel popor care n-a știut decât să-i cânte osanale și să-l laude și să-l slăvească, poporul acela a început să-l fluiere, să-l huiduiască și a trebuit să părăsească stage-ul, să părăsească scena. Și apoi, dintr-o dată, ceea ce a paralizat aproape, zice, de bucurie și de entuziasm toată țara, țărișoara aceea de 23 de milioane de oameni, a fost vestea că Ceaușescu a fugit. Ceaușescu a fugit. Și noi, și cei ce eram acolo, eram la București în zilele acelea, apoi m-am dus la Cluj pentru că eram la sfârșitul studiilor. În Cluj era la fel, în Timișoara la fel, în toate țările la fel. Și oamenii au ieșit pe stradă, armata a început să tragă, nu se știe și nu se știa cine trage, trage securitatea, trage armata. Ba, alții spuneau că trag teroriștii arabi, teroriștii erau peste tot, era o psihoză de teroriști și toată lumea vorbea despre teroriști. Să știți că de atunci și până astăzi încă nu s-a prins niciun terorist, încă se caută ciudățenia asta de terorist. Ce spun cu toate acestea? Spun că atunci când cade un lider și când se întâmplă schimbări și modificări radicale într-un popor și într-o țară, țara aceea trece printr-o perioadă foarte critică. Silviu Brucan, unul din oamenii politici de atunci, a spus: în țara asta se va vedea o modificare și o schimbare după aproximativ 25 de ani. Și atunci toți l-au huiduit și au spus să nu-l mai vedem la televiziune, să nu-l mai puneți să zică ceva. Cum adică după 25 de ani se va vedea vreo schimbare? Și de atunci sunt 8 ani, nu? Sau 7 ani, cât sunt? 7 ani și mai bine. Și ce modificare se vede? În jos sau în sus? În jos. În jos și telefoanele noastre și cei dragi ai noștri ne strigă mereu și lucrurile n-au mers mai bine, ci au mers mai rău. Pentru că totdeauna acest lucru, acest schimbarea unui regim sau căderea unui lider aduce acest efect traumatic peste națiune, acest declin. Ei, în asemenea cadru, în asemenea situație, în asemenea momente, Isaia s-a dus în templu și a vrut să stea înaintea lui Dumnezeu. Așa cum Habacuc, la rândul lui, avea întrebări înaintea lui Dumnezeu și spunea: Doamne, ce se întâmplă? De ce se întâmplă ceea ce se întâmplă? Și a zis: mă voi duce să stau înaintea lui Dumnezeu. Mă voi urca în turnul meu de strajă și voi sta acolo și voi aștepta până când Dumnezeu îmi răspunde, până când Dumnezeu intervine și îmi spune ce se întâmplă, să-mi explice ce se întâmplă. Și Dumnezeu i-a răspuns. Așa a făcut Isaia. S-a dus în templu și acolo în templu i s-a descoperit Dumnezeu. S-a descoperit Dumnezeu în sfințenia lui. S-a descoperit Dumnezeu ca un Dumnezeu sfânt. Este deci Isaia, capitolul 6, un pasaj și un capitol despre viziunea lui Dumnezeu, despre sfințenia lui Dumnezeu. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. El s-a dus în templu și ceea ce spune aici, cum am punctat deja, este faptul că am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Dumnezeu a vrut să-i descopere acestui profet, acestui preot, acestui tânăr care urmează să fie chemat în slujbă, că indiferent ce se întâmplă la Roma, indiferent ce se întâmplă la Ierusalim, indiferent ce se întâmplă pe fața pământului, indiferent cine cade, indiferent cine se ridică, indiferent ce forțe vin ca un tăvăluc să lovească peste țară, Dumnezeu este împăratul, Dumnezeu este stăpânul, Dumnezeu este un domn care șade pe scaunul lui de domnie. Glorie numelui său! Dar, cum spuneam și duminica trecută, ce trebuie să ne atragă atenția este deja numele sau titlul aici pentru Domnul. Am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Și Domnul aici nu este traducerea Cornilescu sau traducerea în limba română, sau chiar și traducerea în limba engleză, traducerea King James Version. Nu este foarte sugestivă la ce se referă când spune am văzut pe Domnul. Dar pentru Dumnezeu, pentru a-L defini pe Dumnezeu, Biblia, în textul ei ebraic, în textul ei original, are foarte multe nume pentru Dumnezeu. Nume care îl pot defini pe Dumnezeu. Și ce este aici? Este un nume care este cel mai rar întâlnit și este un nume care este cel mai intim în relație cu Dumnezeu. Este un titlu sau este un nume care vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu. Este un nume care îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu suprem. Este un nume care îl prezintă pe Dumnezeu în numele lui secret, cum ar veni. Ca și cum cineva, noi am avea un nume, dar nu-l știu, numele acela, nu-l știu decât cei intimi, din imediata apropierea noastră. Eu am foarte multe nume, nu că mă asemăn cu Dumnezeu în felul ăsta, dar e o ciudățenie, pe lângă multe altele care le mai am. Și unii spun că primul nume este Ovidiu, middle name este Dorin, Druhora, pe care nu-l poate pronunța nimeni, dar cei mai apropiați, părinții, soția și fratele meu, toți mă cheamă după un alt nume, după niciunul din astea, ci mă cheamă Doru. Așa au preluat ei numele meu, cum ar veni. Asta este un nume care este numai în familia noastră. Tatăl meu, când plângeam, mama mea spunea că plângeam tot timpul, m-am născut prematur și eram tot timpul gata să mor, și tatăl meu mă lua și mă ducea pe calea ferată la Surduc, județul Sălaj, acolo m-am născut, mă ducea pe calea ferată și sărea de pe o traversă pe altă traversă și spunea Doru Călătorul, Doru Călătorul, și îmi cânta și îmi spunea ceva ca să mă liniștească. Ei, calea aceea ferată m-a luat apoi și m-a dus, m-a mutat departe de tot, de dorul lor și de inima lor. Aproape că aș fi gata să vă spun ceva, dar nu vă spun acum. Nici nu vă trece prin cap ce vreau să vă spun oricum. Numele lui Dumnezeu aici este numele sfânt al lui Dumnezeu, este numele intim al lui Dumnezeu, este numele secret al lui Dumnezeu. Deja văd pe unii că se șoptesc unii cu alții, probabil că știu ce am vrut să spun. Cineva spunea, zice, vrei să spun un secret? Sigur, poți să ții un secret? Dacă ți-l spun, poți să-l păstrezi? Sigur, și eu pot. Nu ți-l mai spun. O să-l țin, că dacă îl spun, nu mai este secret. Sunt mulți deja știu ce am vrut eu să spun și o să înțelegeți la timpul potrivit. Termenul aici este cel de la Exod, capitolul 3, versetul 14, unde, așa cum am citit afară la pământ, unde am ieșit, Dumnezeu îi spune lui Moise la rugul aprins, descalță-ți, scoate încălțămintea din picioare, pentru că locul pe care stai este un loc sfânt. Și Dumnezeu a făcut ca locul acela să fie sfânt. Nu Moise a sfințit locul acela, ci prezența lui Dumnezeu a sfințit locul acela. Și Moise a zis, care-i numele tău? Și numele care Dumnezeu și l-a dat acolo este numele secret, numele intim, numele cel mai mult în relație cu Dumnezeu, și anume Iahve, sau cum spunem noi, poate românește, Jehova. Acesta este un nume care îl definește pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu sfânt, ca pe un Dumnezeu suprem, ca pe un Dumnezeu care arată atributul și calitatea lui cea mai intimă, și anume sfințenia. Evreii când citesc în Scriptură, în lege, nici măcar nu pun degetul urmărind legea. De frica sau de respectul și de atenția pe care o acordă legii. Au un băț argintiu, un băț de aur cu care urmăresc legea aceasta. Și dacă îl veți întreba pe un evreu, care-i numele lui Dumnezeu? Evreul nu va spune numele lui Dumnezeu este Iahve. Dar el știe că numele lui Dumnezeu cel mai intim și cel mai profund și mai suprem și mai sfânt este Iahve. Dar nu-l pronunță, pentru că el spune buzele mele necurate, buzele mele umane, buzele mele de om neputincios și slab, nu merită și nu sunt vrednic să pronunț măcar numele acesta, Iahve, Jehova, Dumnezeu Sfânt. Psalmul 8, versetul 9, spune, dacă vreți să deschideți acolo, este ceva foarte interesant, de asemenea, Psalmul 8, versetul 9, zice, Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Și acolo, în textul ebraic, apar cele două nume ale lui Dumnezeu. Apar două nume, nu mai unul de data asta, ci două. Când zice, Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău, când zice, Doamne, este Iahve. Când zice, Dumnezeul nostru, este Adonai. Și Adonai înseamnă suveran, stăpân, atotputernic. Deci, iată, într-un singur verset apar cele două nume ale lui Dumnezeu. Unul definește sfințenia lui Dumnezeu, celălalt definește suveranitatea lui Dumnezeu, atotputernicia lui Dumnezeu. Psalmul 110, versetul 1, dacă vreți, de asemenea, ne ajută în aceeași direcție să înțelegem ce se întâmplă. Psalmul 110, versetul 1 spune, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Este textul cel mai citat în Noul Testament, textul din Vechiul Testament cu privire la Dumnezeu, care apare cel mai mult citat în Noul Testament. Și aici de asemenea spune, Domnul, adică Iahve, Jehova, a zis Domnului meu, adică lui Adonai, șez la dreapta mea. Și Filipeni, capitolul 2, vorbind despre acest Domn, despre suveranitatea Lui și puterea Lui și atotputernicia Lui, Filipeni, capitolul 2, versetele 9 la 11, spune, de aceea și Dumnezeu, de aceea și Iahve, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele, și aici este Adonai, suveranul, i-a dat un nume care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul, Iisus Hristos este suveranul, Iisus Hristos este stăpânul. Deci, vreau să observăm cum pot fi folosite numele acestea lui Dumnezeu în mod diferit. Unul să definească sfințenia lui Dumnezeu, celălalt să definească suveranitatea lui Dumnezeu, atotputernicia lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu este stăpân. Dar ce este aici când spune, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, nu este Adonai, ci este Iahve, este Sfântul. Am văzut pe Sfântul șezând pe un scaun de domnie. Cu alte cuvinte, primul lucru care trebuia să-i fie descoperit lui Isaia era că Dumnezeu este Sfânt. Primul lucru care trebuia să-l înțeleagă Isaia și să-l descopere și să-l priceapă bine de tot era faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu Sfânt. Versetul 2 de asemenea, și veți vedea în mod progresiv cum descoperirea acestei sfințenii a lui Dumnezeu se face tot mai clară, tot mai clară și tot mai mare. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi, cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Deci în versetul 2 Isaia mai vede ceva. În importanța sfințeniei lui Dumnezeu, deci putem vorbi despre cât de important este ceea ce vezi, cât de important este ceea ce auzi ci cât de important este ceea ce înțelegi. Astea, de fapt, sunt punctele principale ale mesajului. Cât de important este ceea ce vezi, cât de important este ceea ce auzi și cât de important este ceea ce înțelegi. Și în toate acestea, ce Dumnezeu comunică este sfințenia lui Dumnezeu. După ce îl vede pe Dumnezeu pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umplând templul, Isaia mai vede ceva. Vede deasupra lui serafimii. Și vede oarecum, probabil foarte clar și foarte aproape, cum arată acești serafimi. Nicăieri în alt text în Scriptură nu avem descrierea serafimilor. De altfel, nu avem nici măcar o a doua menționare a lor. Este singurul loc în care ei sunt menționați, aici, în Isaia, capitolul 6. Ei nu mai sunt menționați. Și aici sunt menționați, foarte interesant, ceva despre prezența lor, despre prezentarea lor și despre cum sunt ei. Aveau 6 aripi. Aveau 2 pentru față, aveau 2 pentru picioare și aveau 2 pentru zbor. Poate cineva ar zice, Dumnezeu care creează lucrurile cum dorește și care nu-i niciodată în criză de material, în criză de materie primă, i-a făcut așa, în loc de 2 aripi, ca să zboare, le-a făcut 6. 2 să-și acopere fața, 2 să-și acopere picioarele, 2 să zboare cu ele. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu care este Creatorul Suprem, omul nu este creator așa cum Dumnezeu este creator. Dumnezeu este adevăratul creator. El când creează ceva și ceea ce El a creat, a creat cu un scop precis, foarte precis și foarte bine definit. Dumnezeu nu face risipă de material. N-a făcut risipă de material să spună, ok, am mai mult material, le mai fac 2 aripi. Dar parcă nu-mi place cum arată cu 4 aripi, că Ezechiel la făpturile acelea a văzut că aveau câte 4 aripi. Dumnezeu a zis, hei, hai să fac serafimii aceștia cu 6 aripi, cu 3 perechi de aripi. Toate acestea au un scop și toate acestea vorbesc foarte clar și foarte important despre ceva. Despre sfințenia lui Dumnezeu. Moise în Exod, capitolul 3, versetul 5, așa cum am menționat, aude din partea lui Dumnezeu expresia, scoateți încălțămintea din picioare pentru că locul pe care stai este sfânt. Ori picioarele sau încălțămintea sau picioarele noastre sunt oarecum simbolul faptul că suntem creații sau creaturi limitate a lui Dumnezeu. Și nu numai limitate, ci suntem într-un oarecare pericol față de sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că nu înțelegem, pentru că nu pricepem, pentru că nu cuprindem, pentru că nu avem cum ar trebui să o avem. Vă aduceți aminte și la chipul care îl vede Nebucadnețar, picioarele erau materialul cel mai slab. Parte de aramă, parte de lut. Și piatra și stânca și muntele care a venit și piatra care a venit și s-a desprins, a venit peste făptura aceasta și a putut să o sfărâme, poate în primul rând pentru că picioarele erau partea cea mai slabă. Scoateți încălțămintea din picioare că locul pe care stai este sfânt, este un text pe care Dumnezeu îl spune și lui Iosua, capitolul 5, versetul 15. Deci este ceva în a-ți acoperi picioarele cu aceste aripi, ca și serafima lui Dumnezeu. Este ceva care vorbește despre decență, este ceva care vorbește despre reverență, este ceva care vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu în a-ți acoperi picioarele. Pentru ce au fost create hainele? Când Dumnezeu a creat hainele, știți că Dumnezeu a fost primul care a dat omului căzut în păcat, omul a încercat să-și facă ceva din frunze, nu-i așa? Și nu i-a prea reușit. Dumnezeu a zis, nu te pricep la treaba asta, probabil că te pricep la alte treburi, din câte am observat, dar la treaba asta, la a-ți face haine, nu te pricepi. Am să-ți facă niște haine și a sacrificat animale și cu pielea animalelor le-a făcut haine ca să se îmbrace cu ei. Și haina are rolul de a acoperi goliciunea, nu are rolul de a descoperi goliciunea. Haina vorbește ceva despre reverența ta înaintea lui Dumnezeu. Haina vorbește ceva despre seriozitatea ta înaintea lui Dumnezeu. Despre sfințenia pe care o înțelegi, pe care o dorești, pe care o pricepi, pe care o respecti înaintea lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, sau oriunde ești. Și știi că Dumnezeu e sfânt oriunde ești. Eu mă bucur de copiii noștri sau de fetele noastre care, ca în basmele românești, cresc într-un an ca alții în 10 ani. Numai că atunci părinții să aibă grijă ca duminica viitoare, pentru că săptămâna asta au crescut așa de mult, duminica viitoare să nu vină cu aceleași haine care sunt cu două palme mai scurte și mai mici pentru acești copii minune care au crescut într-o săptămână cât cresc alții într-un an. Ok? Pentru că asta e casa lui Dumnezeu. Și serafimii ne dau o lecție, că Dumnezeu le-a creat special două aripi ca să-și acopere picioarele. Biserica lui Dumnezeu și culoarul ăsta nu-i corso și nu-i loc de defilare și de a ne arăta picioarele sau fundul sau altceva. Mă iertați. Dar e un moment când trebuie să spun chestia asta. Ori vă place, ori nu vă place. Eu nu vă predic dacă vă place. Eu nu predic ca să vă placă și nu predic ca să nu vă placă. Nu predic ca să vă enervez și nu predic ca să vă mângăi și să vă rigă sub barbă. Dar spun o chestie care... și o treabă care trebuie pricepută așa cum e Scriptura. Serafimii în prezența lui Dumnezeu au avut din partea lui Dumnezeu create două perechi de aripi sau o pereche de aripi, două aripi special cu acest scop și pentru acest scop să-și acopere picioarele. Și o să ziceți, o, nu-i pentru asta, frate Dorin, nu-i pentru asta. Ei, dacă două au fost numai pentru picioare, aflați că două au fost create de Dumnezeu să-și acopere și fața. Ca să stea înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și să spună, Doamne, ești sfânt, ești sfânt, ești sfânt, ești sfânt, de trei ori sfânt. Și faceți tot posibilul ca acestor copii minune ai noștri, copii scumpi și drăguți de altfel și nu le punem în cap cărbuni și nu-i aruncăm la iad și nu-i condamnăm, dar aveți grijă că dacă totuși peste săptămână ei cresc extraordinar de mult și duminica viitoare nu mai le sunt bune hainele și le sunt foarte scurte, aveți, vă rog, grijă ca în casa Domnului să vină așa cum se cade să vină. Exod capitolul 33 și capitolul 34 spune că Moise a mers pe munte și Moise a stat acolo și a primit legile. Când a venit înapoi, a găsit poporul jucând, a găsit poporul cându-și treburile lui și a spart tablele acelea, a stat-o încă o dată. Și în descoperirea sfințeniei lui Dumnezeu și a slavei lui Dumnezeu, Moise a avut o rugăminte și a spus, Doamne, sunt sătul de descoperirea mizeriei și a micimii umane și a neputinței umane și a păcatului omenesc. Sunt sătul de asta. Compensează-mi, Doamne, durerea asta, compensează-mi, Doamne, nemulțumirea asta și amărăciunea asta prin faptul că îți cer mai mult să-ți descoperi slava ta și să-ți văd fața ta. Vreau să te văd, că Dumnezeu vorbea cu Moise cum vorbește un om cu un alt om, față către față. Și Dumnezeu a spus, Moise, ești tu un mare conducător în Israel, dar chiar nici tu nu înțelegi că, de fapt, nu poate un om să mă vadă și să trăiască. Nu că eu nu vreau să mă descoper, ci sfințenia lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu este așa de mare și este sfințenia lui Dumnezeu atât de impresionantă și de imposibil de perceput cu simțurile noastre și cu limitările noastre și cu mintea noastră și cu ochii noștri și cu posibilitățile noastre de percepție, încât dacă Dumnezeu ar sta în fața noastră să se descopere ca Dumnezeu, noi n-am mai putea să trăim. Nu că Dumnezeu nu vrea să se descopere, dar Dumnezeu a spus, Moise, am să-ți fac totuși un hatâr, am să-ți fac o concesie și am să mă descoper. Am să te pun în crăpătura strâncii, Moise, și acolo ai să stai când eu am să trec pe acolo și n-ai să-mi vezi fața. Ai să vezi slava mea, dar ai să o vezi din spate. Ai să-mi privești spatele. Și numai faptul că Dumnezeu și-a descoperit slava Lui privită de la spate, privită din spate, a făcut ca atunci când Moise s-a coborât jos de pe munte, fața Lui să strălucească ca o față de înger. Fața Lui să strălucească așa, încât poporul a zis: puneți ceva. Sau Moise, când mergea înaintea lui Dumnezeu, își punea o mahramă, își punea ceva care să se acopere fața. Pentru că slava lui Dumnezeu este așa de mare, sfințenia lui Dumnezeu este așa de mare. Deci este foarte important ceea ce vezi, ceea ce Isaia vede. Isaia vede un Dumnezeu care este Domn și Stăpân, vede un Iahve, vede un Dumnezeu Sfânt. Isaia vede acești serafim care strigă neîncetat înaintea lui Dumnezeu și vede în anatomia lor și în felul lor de a fi descriși, cu 6 aripi, 2 acoperindu-și picioarele, cu 2 acoperindu-și fața și cu 2 pentru zbor. Deci mai mult 4 erau folosite pentru reverență, mai mult 4 erau folosite pentru a recunoaște sfințenia și slava lui Dumnezeu. Și numai 2 erau folosite pentru zbor. Poate acești serafimi ar fi putut să spună altor creaturi cerești, altor îngeri: voi aveți numai 2 aripi, noi avem 6 aripi. Și să vă demonstrăm noi cum putem să zburăm cu 6 aripi. Ce grozav putem să fim noi în zborul nostru cu 6 aripi. Ce iuți putem să fim, ce super putem să zburăm, ce viteză avem și ce fantastic putem să zburăm. Dar ei au știut, Dumnezeu a creat 2 să-și acopere picioarele cu ele. A creat 2 să-și acopere fața cu ele. Și numai 2 pentru zbor. Și le foloseau așa cum le-a creat Dumnezeu. Dumnezeu a creat fiecăruia minte. Dumnezeu a creat fiecăruia frumusețe. Dumnezeu a creat fiecăruia un corp frumos, un corp sănătos. Dar toată slava lui Dumnezeu care a fost pusă în ființa ta, nu o lăsa batjocorită în stilul lumii și în felul lumii. Pentru că biserica și întâlnirea noastră nu are scopul de a scoate în evidență formele tale anatomice, ci are scopul de a te proșterni înaintea lui Dumnezeu și a recunoaște că El este Sfânt, 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 de 3 ori Sfânt. Vă rog, înțelegeți cum vreți, înțelegeți cum puteți, înțelegeți cum știți, dar vă rog, înțelegeți. Și nu pentru mine faceți ceva. Și nu pentru bătrâni faceți ceva. Și nu pentru gura pocăiților înguști faceți ceva. Și pentru sfințenia lui Dumnezeu faceți ceva. Îl vrem pe Dumnezeu să facă minuni, îl vrem pe Dumnezeu să intervină, îl vrem pe Dumnezeu să ne arate slava Lui. Și noi nu știm că Dumnezeu este Sfânt, Dumnezeu este Sfânt, Dumnezeu este Sfânt, de 3 ori Sfânt. Și vom ajunge la punctul acesta. Deci este important ceea ce vezi. În al doilea rând, pentru Isaia era foarte important ceea ce aude. Versetul 3 spune: strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Deci de data asta, din cadrul viziunii și a descrierii a ceea ce vede, Isaia trece pe planul a vorbi despre ceea ce aude de data asta și spune: serafimii aceștia, despre care nu spune câți erau, erau 2, erau 20.000, erau mii și mii, nu spune câți a văzut și câți erau acolo strigând unul la altul și zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, ci începe să spună ceea ce aude în mesajul acesta. Și așa cum spuneam și data trecută, în limbajul Scripturii, în limbajul ebraic, există o modalitate de a accentua lucrurile, de a le întări, de a le puncta. Și modalitatea aceasta, care este o calitate a limbajului și care este ceva care este dat omului care comunică, singura ființă care poate să comunice foarte limpede și foarte clar este omul, și în limbajul lui și în cuvintele lui și în felul lui de a comunica sunt metode în care poți să faci un lucru să fie mai clar ca altul. Și metoda aceasta biblică, foarte biblică, de a puncta ceva și a-l face clar și limpede, este metoda repetiției. Metoda repetiției. Când repeți un lucru și-l mai spui odată, și-l mai spui odată, și-l mai spui odată, ca să se înțeleagă foarte clar despre ce vorbește. Așa cum spuneam data trecută, astăzi în limbajul computerului sau în limbajul modern în care se lucrează, și computerul îți oferă diferite posibilități de a face un mesaj să fie mai clar și mai punctat. Și când ai terminat de scris, ai acolo icons, ai acolo posibilități, nu? Sorin, care e un specialist la treaba asta, face acolo bold, și asta ce înseamnă? Cuvintele o să apară mult mai puternice și mai îngroșate și mai tare. Apoi, dacă vrei să dai cuvântului și mai clar, să-ți sară în atenție și în preocupare, îl faci puțin înclinat, îl faci italics și dai forma aceea de scriere italică cumva. Sau, dacă vrei, mai ai acolo o posibilitate. Poți să-l faci bold, poți să-l faci italics sau poți să tragi chiar linie sub el și să faci underline. Și să arăți cât de important este și să arăți că ideea aceea este foarte importantă. O dată, de două ori, de trei ori, este foarte importantă. Aduceți aminte asta în limbajul Domnului Iisus Hristos, care de multe ori spune adevărat, adevărat vă spun vouă, adevărat, adevărat. Sau în limbajul mai vechi al Scripturii, aceste expresii apăreau cu amin, amin. Ori poporul care asculta la urmă, după ce asculta, spunea amin. Atunci spune amin. Domnul Iisus nu mai așteaptă ca să spună El ce are de spus și ucenicii să spună amin, amin, Doamne. Așa este, Doamne. Așa este, Doamne. Suntem de acord cu ce ai spus. Suntem de acord cu ce ai spus. Și El, înainte de a spune, ca să atragă atenția, ca să puncteze, să arate clar că ceea ce urmează să spună este foarte important, spune amin, amin, vă grăiesc vouă, vă zic vouă. Sau spune adevărat, adevărat vă spun vouă. Galateni, capitolul 1, versetele 8 și 9, Pavel spune, dacă un înger din cer ar veni să vă vestească o altă evanghelie, să fie anatema. Și încă vă mai spun ceva. Și ai fi zis că acum Pavel urmează să mai spună ceva. Și când colo nu mai spune altceva, ci spune din nou același lucru. Vă spun din nou, dacă un înger din cer vine cu o altă evanghelie, să fie anatema. Adică să-l respingeți, să-l considerați, să-l considerați afară din Hristos și fără Hristos, pentru că niciun înger din cer, dacă ar veni cu o altă evanghelie, nu este altă evanghelie decât Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dar nicăieri în Scriptură, n-o să găsiți și n-o să găsim un atribut al lui Dumnezeu sau o lucrare al lui Dumnezeu care apare repetată de trei ori. Nicăieri. Este foarte important. N-o să găsești nicăieri în Scriptură spunându-se Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este milă, Dumnezeu este milă, Dumnezeu este milă. Nu o să găsești treaba asta. Dumnezeu este bunătate, Dumnezeu este bunătate, Dumnezeu este bunătate. Dar o să găsești faptul că Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este sfânt. De trei ori sfânt. Ca și cum Biblia vrea să spună, cel mai important lucru despre Dumnezeu este faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Sfințenia lui Dumnezeu trebuie să fie înțeleasă de poporul său. Un popor care îl cunoaște pe Dumnezeu în cel mai intim mod, în cel mai real mod, în cel mai adevărat mod, în cel mai apropiat mod, știe că acest Dumnezeu este și dragoste, este și bunătate, este și milă, dar mai presus de toate, este un Dumnezeu sfânt, 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 de trei ori sfânt. Și asta apare aici foarte clar punctat în textul nostru. Apare foarte clar punctat. De multe ori, astăzi poate să predic o evanghelie în care se accentuează mai mult că Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Este bun, este bun Dumnezeu. Așa de bun încât unii teologi au ajuns să spună că Dumnezeu care este așa de bun o să facă ceva și cu diavolul și până la urmă o să-l mântuiască și pe diavol. O să-i dea și lui ceva penitență de făcut, ceva muncă recuperatorie și o să-l recupereze și o să-l salveze pe Dumnezeu, că Dumnezeu este așa de bun încât nu poate nici măcar pe diavol să-l vadă aruncat în iazul cu foc. Dar Biblia spune că iazul cu foc și cu pucioasă a fost făcut pentru diavolul și pentru îngerii lui. Și că Dumnezeu i-a rânduit și i-a dat destinația în urma căderii și în urma întâmplării cu mândria și cu căderea. Sau alții accentuează că dacă ești credincios, trebuie să fii cel mai bogat, trebuie să fii cel mai prosper. Să fii bogat, să fii bogat, să fii bogat, de trei ori bogat. Să fii sănătos, 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 de 3 ori sănătos. De 10.000 de ori sănătos. Să ai cea mai bună mașină, cea mai bună mașină, cea mai bună mașină, de 3 ori cea mai bună mașină. Asta ce poate să fie? Nu poate să fie altceva decât un Porsche sau un Lexus sau știu mai ce poate să fie. Sau un credincios trebuie să aibă cea mai grozavă casă, cea mai grozavă casă, cea mai grozavă casă. Un credincios care îl cunoaște pe Dumnezeu trebuie să știe că Dumnezeu este Sfânt, Dumnezeu este Sfânt, Dumnezeu este Sfânt. Dumnezeu este Sfânt. Și dacă ni s-ar descoperi Dumnezeu în sfințenia Lui, și dacă l-am înțelege pe Dumnezeu în sfințenia Lui, vă garantez că viața noastră ar fi altfel. Vă garantez că ochii noștri ar privi altfel. Vă garantez că urechile noastre ar asculta altfel. Dacă s-ar descoperi Dumnezeu în sfințenia Lui și l-am înțelege că Dumnezeu e Sfânt, vă garantez că limba noastră ar vorbi altfel. Vă garantez că mâinile noastre ar lucra altfel. Vă garantez că picioarele noastre ar umbla altfel. Vă garantez că mașinile noastre ar fi altfel, casele noastre ar fi altfel, conturile noastre la bancă ar fi altfel, planurile noastre de viitor ar fi altfel. Dacă Dumnezeu s-ar descoperi în sfințenia Lui, sau dacă noi l-am înțelege pe Dumnezeu în sfințenia Lui, toate lucrurile ar fi altfel în viața noastră. Dar ne-am obișnuit cu Dumnezeu. Am ajuns până la urmă să ne tragem și de șireturi cu Dumnezeu. Și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, vino, Doamne, intervino, Doamne, fă, Doamne, lucrează, Doamne, dăm, Doamne, adă, Doamne, cu tare. Și dacă numai una din poruncile acestea nu ascultă Dumnezeu, ne mâniem pe El, ne supărăm pe Dumnezeu și venim și spunem, de ce, Doamne, de ce, Doamne, ca un copil rău și buiac și încrezut, ne trântim de pământ și spunem, Doamne, acum vreau, acum vreau înghețată de vanilie sau știu ce vreau, de ciocolată, fără ca să știu că ciocolata enervează. Și dacă mănânc prea multă ciocolată și dacă e prea dulce, îmi spune Solomon că nu mânca dulceața și nu mânca mierea cu o lingură, cu o lingură prea mare, ca să nu te scârbești de ea. Nu te vei scârbi niciodată de sfințenia lui Dumnezeu. Dar dacă mergi în extremă cu alte lucruri, s-ar putea să ajungi în situații periculoase. Al treilea lucru este important ceea ce înțelegi. Versetul 4 spune, se zguduiau ușiori ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, credem ce am înțeles, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Și ceea ce înțelege el, Isaia, este că Dumnezeu e Sfânt. Ceea ce observă este că și lucrurile fără viață, lucrurile create, lucrurile care n-au suflare, înaintea sfințenii lui Dumnezeu se pun în mișcare. Se zguduiau ușiori ușii de glasul care răsuna. Casa s-a umplut de fum. Interesant că noi nu ne zguduim înaintea sfințenii lui Dumnezeu. Interesant că noi nu ne cutremurăm înaintea lui Dumnezeu. Deși psalmistul spune, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Gândiți-vă că Dumnezeu este Sfânt. Dumnezeu este bun, dar Dumnezeu este și un foc mistuitor. Nu vreau ca acest studiu să vă bage în sperieți. Nu vreau ca acest studiu să vă pună în situația în care să vă prezint înainte un Dumnezeu macabru, un Dumnezeu care pedepsește, un Dumnezeu care lovește, un Dumnezeu care urăște. Nu! Dar vreau să înțelegem ceva din cea mai adâncă natură și apropiată simțirea lui Dumnezeu și din caracterul care îl definește pe Dumnezeu cel mai mult, și anume sfințenia lui Dumnezeu. Și dacă vom înțelege mesajul acesta al sfințeniei lui Dumnezeu și dacă ne vom ruga pentru o descoperire mai mare a sfințeniei lui Dumnezeu în viața noastră, în casa noastră, în familia noastră, în umblarea noastră, în vorbirea noastră, în atitudinea noastră, vă garantez că viața noastră va fi altfel. Se va schimba cu totul și cu totul altfel. Versetul 5 spune, cine sunt eu? Sunt un om cu buze necurate. Spune, cum sunt eu? Cu buze necurate. Unde sunt eu? În mijlocul unui popor, tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. la ce am văzut, la ce am auzit, la ce am înțeles, trebuie să am o reacție, trebuie să am o atitudine, trebuie să am un răspuns. Aș vrea să închei cu o ilustrație. În primăvara anului 1975, când m-am dus la biserică, la pocăiți, la Biserica Pentecostală, în Oradea, când Mircea Voloșen m-a dus acolo, cel din Dallas, dacă unii îl cunoașteți, eram colegi de liceu, și mi-a zis, vino cu mine la biserică, vino cu mine la pocăiți, să vezi de cine îți bați joc, să vezi despre cine vorbești, măcar niciodată nu-i bine să vorbești despre lucruri care nu le cunoști, bine o să vezi. Și ne-am dus cu excursia la Oradea, cu clasa, în excursie, și aveam un plan și am spus, Mircea, vin cu tine la pocăiți. Și aveam o geantă, vă aduceți aminte că v-am mai spus mărturisirea mea, cum am întors la Domnul. Dar numai puțin vreau să accentuez ceva aici. Aveam o geantă cu ceva lucruri nesemnificative, fără valoare. Și când am mers acolo, lângă piață era biserica, nu mai țin minte pe ce stradă, acolo mi se pare că acum este o altă biserică mai mare. Am pus geanta la poartă, ca și cum ai pune aici, acolo, în stradă, la poartă. Nu înăuntru, nu la ușă, ci aici, la poartă, afară, în trotuar, acolo. Și Mircea a zis, ce faci? Îmi se spun geanta aici, de ce? Am spus, vreau să văd dacă sunteți cu adevărat pocăiți. Dacă o să-mi dispară geanta, înseamnă că mi-au furat-o pocăiții. Dar eu o puneam în trotuar, nu o puneam nici măcar înăuntru, ca să fiu sigur că îmi dispare. Am zis, poate înăuntru, dacă o pun, mi-o ia cineva și mi-o pune la office și la urmă anunță că cine și-a pierdut o geantă. Dar am zis, dacă o pun aici, precis că o să-mi dispară și o să pot să spun că pocăiții sunt niște mincinoși și niște hoți și așa mai departe. Așa era inima mea atunci. Și am intrat înăuntru și ne-am securat cu greu înăuntru, pentru că toată biserica aceea era arhiplină, cu sute de frați, sute de tineri și de frați și surori. Și am asistat pentru prima dată în viața mea la un serviciu în casa Domnului. Era atunci păstor acolo fratele Copaciu. Și aș vrea să spun ceva care acum când spun treaba asta vine ca o nostalgie, ca un regret ceea ce spun. Aș vrea să mă înțelegeți ce spun acum, că nu spun de pe poziția celui care judecă, ci spun de pe poziția celui care se judecă pe sine. Îl regret foarte mult și îl doresc foarte mult pe acel Dorin Druhora de atunci și de acolo. Pentru că am intrat acolo și la cântările, și la predicile, și la rugăciunile, și la tot ce se întâmpla acolo. N-am început să-mi fac o listă și să spun, cântarea aia era în la și au cântat-o în do. Cântarea aceea nu se potrivea cu textul, trebuia să pun altă cântare. Predica respectivă a fost prea lungă și predicatorul a fost anagramat, a făcut prea multe greșeli de exprimare. Sau nu s-a ținut de text, sau cine știe unde a zburat, sau cine știe ce exemple a dat, sau poate că a fost prea dur, sau poate că a fost prea dulce. N-am făcut nicio listă de felul ăsta. Sau bătrânul ăla, ce a mai trebuit și la bătrânul ăla să cânte? Dar ce a pus-o și pe baba aia să cânte? Dar ce a vrut să spună tânărul ăla, că nu s-a înțeles nimic ce a vrut să spună? Dar ce a vrut să spună, și uite, a pus de nu știu câte ori corul, sau a pus de nu știu câte ori fanfara, sau a pus și orchestra, și uite, domnule, că 5 minutele trebuie să acorde, nu știu, să acordeze nu știu ce instrument și ne chinuie aici pe toți. Și uite, domnule, și aia, uite și aia, uite și aia, uite și aia, uite și aia. N-am făcut o asemenea listă atunci. Vă spun însă că am făcut o asemenea... Vino aici dacă te-a bătut cineva sau ce s-a întâmplat. Ok. Am făcut lista aceea mai târziu. Și uneori și astăzi sunt ispitit să fac o asemenea listă. Ce am făcut atunci, când ei s-au pus în genunchi, m-am pus și eu în genunchi, nu mă știam ruga. Dar m-am uitat la ei și am zis, cum se roagă oamenii ăștia fără cărți, se roagă oamenii ăștia fără rugăciuni scrise, că așa știam la ortodox, că le citești din cărți, le cânți din cărți și așa mai departe. Cum se roagă? Dar ce se roagă? Atât de sincer, atât de... plângând, cu lacrimi, cu foc, cu zelul penticostal, cu zelul pe care îl dă Duhul Sfânt. vorbeau în limbi și n-au zis, o, ăștia sunt tremuricii, ăștia sunt nebuni, ăștia sunt ieșiți din minți. Am spus, au, fantastic, ce măreață experiență, ce lucruri. Și mă făceam tot mai mic și mă făceam tot mai slab înaintea lui Dumnezeu și m-am prăbușit înaintea Domnului. Și măcar că nu i-am spus nimic lui Mircea, am zis, Doamne, cât de nemernic și cât de mizerabil și cât de păcătos și de imposibil am putut să fiu, vorbind despre niște oameni pe care nu i-am cunoscut, urând niște oameni despre care n-am știut nimic și judecând niște oameni. Tot ce s-a predicat a fost pentru mine, tot ce s-a cântat a fost pentru mine, tot ce s-a spus acolo a fost la adresa mea. Simțeam că Dumnezeu îmi vorbește, că Dumnezeu mă are în atenție. Și m-am prăbușit înaintea Domnului și am spus, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și atât de mare a fost experiența asta, încât după aceea ne-am dus la o casă, la un loc de rugăciune. Și vă aduceți aminte din mărturisirea mea, acolo mai multe ore, grupul acela de tineri rugându-se, mai multe ore am stat căzut înaintea Domnului, plângându-mi păcatele și spunându-mi păcatele cu voce tare, în așa fel încât au ieșit surorile, au ieșit afară, au crezut că cine știe ce minuni o să spun. N-am spus nu știu ce minuni, dar eram atât de copleșit de prezența lui Dumnezeu și de realitatea lui Dumnezeu și de faptul că Dumnezeu este viu, că Dumnezeu există, că Dumnezeu este sfânt. Am fost atât de mișcat de faptul ăsta încât m-am prăbușit înaintea Domnului și mi-am spus toate păcatele, le-am văzut pe bandă, cum vezi un film astăzi și vezi fază cu fază, scenă cu scenă, situație cu situație. Și le-am spus și le-am mărturisit înaintea Domnului. N-am avut atunci problemă cu de ce Domnule s-a tuns ăla așa, de ce nu s-a tuns aia așa, de ce aia cordeluța nu știu cum îi stă, baticul nu știu cum îi stă, poșeta nu știu cum îi stă, rochia nu știu cât de lungă sau cât de scurtă e. N-am avut timp atunci să mă uit la treburile astea. Atunci simțeam că stau înaintea lui Dumnezeu. Atunci știam că toată problema este numai între mine și Dumnezeu. Dar noi venim la biserică și știm așa puțin despre sfințenia lui Dumnezeu și înțelegem așa puțin despre sfințenia lui Dumnezeu și recunoaștem așa puțin din sfințenia lui Dumnezeu. Dar suntem pricepuți și deștepți și suntem tari și grozavi când este vorba să-i judecăm pe alții. Cântarea a fost prea lungă, de ce l-am mai pus și pe ăla să predice? Cine a mai adus-o și pe asta aici? Ce mai vrea să spună și cu asta? De ce a mai zis-o pe aia? De ce n-a zis cu tare? De ce a pus cu tare? Și uite așa, mergem de la biserică supărați, împovărați, frământați, chinuiți, nemulțumiți poate de multe lucruri. Când de fapt, în casa Domnului, trebuie să se descopere slava lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu. Și să înțelegem că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Așa cum spune 1 Petru, capitolul 1, versetul 15. Pentru că cel ce v-a chemat este sfânt. Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Ajută-ne, Doamne!